Dere har tema denne fasen med ordet dele. Men nå skal du høre. Skal du kunne dele, er du nødt til å motta. Hvis du og meg skal bety en forskjell i denne verden, så er det ikke først og fremst et spørsmål om hvor mye du kan, men hvem du henger sammen med. Av og til så sier jeg, ja, men jeg kan så lite, og det var så mye jeg skulle ha visst, og så videre. Og så blir det på et vis noe med å fortelle oss selv hvordan vi er diskvalifisert. Hør nå, det viktigste i ditt liv og denne menigheten, det er ikke primært hva den kan, men hvem den henger sammen med. Ja, det betyr jo at når jeg står opp om morgenen, så kan jeg gjerne være stresset, frustrert over hvor lite jeg kan. Men jeg kan heller velge å si, takk Gud at denne morgenen står opp, så er du klar til å møte og til å berøre mennesker som jeg skal få lov til å treffer på min vei. Er du med meg? Dette er avgjørende viktig, for hvis ikke så blir kristen om noe som handler om deg og ikke om han. Halleluja. Eller skal jeg si halleluja? Du kan velge. Hvis du skal ha noe å dele, så er jo forutsetningen at det du har å dele er attraktivt. Er du med meg? Altså, hverken du eller meg begynner jo å henge rundt mennesker eller følge etter mennesker hvis livet er middelmådigt. Eller vi opplever det uinteressant, irrelevant. Det er jo ingen av oss som går etter de. Hvis folket i denne byen skal begynne å åpne seg for det du vil dele med dem, ja, da er de nødt til å ha en erfaring av en type liv som er annerledes. Du og meg er kalt til å være annerledes. Du og meg er kalt til å være et folk som ikke primært er blitt like alle de andre, men du og meg er kalt til å være et folk som går sammen med han som annerledes. Noen har hørt meg si det mange ganger, men jeg ser det igjen. Folk i Sandnes har ikke sagt nei til Jesus, de vet bare ikke hvordan han ser ut. Vi er så opptatt med å fortelle at folk ikke er interessert i det som har med Gud gjør, og langt ifra. Men de vil vite at det de gir øyre sitt til, er av en type liv som det er interessant å bruke tid på. Er det samme med deg også? Meg også? Jeg gidder ikke å stå og høre på folk som tenker, det er jo bare babbel. Skjønner du ikke? Det er jo nesten som tunge tal uten tydning. Altså, men det er sånn. Er dere med meg?
Ja.
Dere, noen nikker, dere som ikke nikker, dere skjønner ikke hva jeg snakker om. Jeg skal få tydningen etterpå. Nei, altså. Jeg har ikke tid, men du får han likevel. Du skal få en vits. Forteller dere vitser her på klippen? Ja, hvis de er kristelige og alt det der, vet jeg noen pastorer nå, ja. Det fortelles om en nordmisjonspastor. Nordmisjonspastor. Han hadde vært ute og preikt, og så kom han hjem, og så skulle han gå tur med bikkja, så hiver han en pinne ut på sjøen, så ser han det bikkja hent. Og bikkja opp på vattnet, henter pinnen, og tilbake igjen. Og han tenker, wow, tenker han, dette er jo en mirakel. Så han har pinnen en gang til, ut på sjøen, bikkja oppå, henter pinnen, og tilbake igjen. Og han sier, dette er jo helt enormt. Så dette skjedde jo hele veien bortover langs stranden, 7-8 ganger. Så var det slik at dagen etterpå, så skulle han få besøk av en annen nordmisjonspastor. Jeg tilhører nordmisjonsorganisasjonen. Så sa han, du må være med. Du må være med ned på sjøen, du må vise deg noe. Så ned på stranden, han og kameraten, han tar en pinne, hiver han ut på sjøen, og så sier han til bikkja, hent! Og bikkja opp på vattnet, henter pinnen og tilbake igjen. Men kameraten som han har med seg, han bare ser på han og sier ingenting. Det var jo rart. Så han har pinnen en gang til, opp på sjøen, og så ser han det bikkja hent, og bikkja opp på vattnet, henter pinnen og tilbake igjen. Og kameraten sier ingenting, og de bare går bort, og så han gjentar dette en 6-7 ganger. Og så kommer de til enden, og så sier han til kameraten, har du oppdaget noe rart med bikkja mi? Ja, så er det det første jeg spør, og så ser jeg at han kan ikke svumme. Når Gud tar deg og meg inn i noe som er nytt, så har vi en sånn ubendig trang til å få det til å passe inn forbi de rammene. som er vant med, som er trygge på, som har... Er du med meg? Så hvis Gud skal gjøre noe, så må han gjøre det innenfor disse rammene. Nei, jeg ser han kan ikke svømme. Dette er grådig viktig for oss fortaget. For det står at han setter oss i frihet til å bli en del av hva han gjør. Skal du og meg få lov til å dele noe som har betydning i Sandnes eller Stavanger eller Norge i dag, så må vi være med på det han gjør, og ikke omvendt. Gud, hva er det du gjør? Jeg begynte i 1979 i Stavanger Indremisjon, så dette den gang, og jeg var ikke bare grønn, er du med? Det var knapt nok noe av liv der inne, for jeg visste jo ikke hva jeg sa ja til. Men det lærte jeg først med en gang, for folk spurte meg, hva strategi har du, Martin? Og jeg visste jo knapt noe ord og strategi betydde. Så sa jeg, nei, jeg har bestemt for at jeg skal være med på det som Gud gjør. Hør nå, han har kalt deg og meg til å være med på det han gjør. Og så vil du oppdage utifra det livet at det er noe som skjer. Så vil gjerne folk si at ja, Martin, han er en gysla god leder. Jeg kan leve med det, jeg. Men du tar feil hvis du har med Martin Cave å gjøre. At de med i dag er 1200-1300 medlemmer og driver med sitt brede arbeid og alt det der. Ja, du tar feil hvis du tror det er Martin Cave. Styrken med Martin Cave, det tror jeg at han er god å ha reiste. Svære ører. Viktigste for en pastor har svære ører. Så han kan ha reiste. Så han kan se hva Gud holder på med. Er dere med meg? Dette var forsøk på en innledning. Ja, hva er det jeg tror han vil dele med oss? For du skjønner, hvis du skal dele noe med andre, så må han få lov til å dele sitt med deg. Det er jo slik godt sagt. Og så vet jeg at han har betalt en så høy pris på korset for at mine venner, naboer, hva det måtte være, skal for at han er god. At når jeg sier, Jesus, hva gjør du nå? Så er han klar, han. Selv om din dag er dårlig, selv om du har gjort ting du ikke skulle gjøre, få tak i dette. Mest han bruker deg ikke i henhold til hvor god du er, men hvor mye han elsker de menneskene han ønsker berøre. Får du tak i det? Hva sa med en uvanlig dyktig mann på fredag? Og han fortalte at ja, hvis jeg bare hadde gjort mer, Martin, så hadde... Og så ble utgangspunktet, hvis bare han. Karsten Isaksen som snakker om disse, unnskyld uttrykket, forbannede modale hjelpeverb. Guds utgangspunkt er ikke hvis du bare hadde. Guds utgangspunkt er alltid at han elsker, og han elsker maksimalt. Så der du er, der vil han være. Så hvis du og meg skal ha noe å dele, må han få lov til å dele med deg det som ligger på hans hjerte. Og så er det egentlig, hvis du leser gjennom Nytestamentet, evangelieberetningene, så er det tre ting på et vis som hopper mot deg når du skal få tak i hva var det som kjennetegner Jesu liv. Og det som kjennetegner Jesu liv, det er på et vis, jeg må ha litt grann å lure på det, Jordan. Det er, du leser i Matteus evangeliet kapittel 11, så leser du om Johannes som var frustrert, han sitter i fengsel, og så sender han to av sine venner, og så spør han, er du den som skal komme, eller skal vi vente på en annen? Du får tag i dette. Folket på Sandnes spør, er det denne Jesus som skal komme, eller skal vi vente på en annen? Og det interessante er, Jesus gir ikke disiplene til Johannes en andakt eller en leksjon i kristen tro eller innføring i tradisjonen, skriften og profeten som han gjerne kunne ha gjort. Men han forteller disiplene til Johannes, gå og fortell hva dere ser. Vi lever i en tid hvor denne tida ikke lenger er opptatt med hva du sier, men hva de ser at du lever. Så hvis du og meg skal ha noe å dele, så er det nødt til å være det som han har delt med deg. Og jeg tror, ut fra de greske evangelieberetningene, det veldig enkelt. Hva var det som kjennetegnet Jesu liv? Jo, det var hans ord. Det var hans barmhjertighet eller godhet. Og det var det overnaturlige. Det gjennomsyret hele Jesu vandring. Det var hans ord. Det var godhet. Og så var det det overnaturlige. Denne folk i denne byen, de spør, er det livet på klippen? Er det det vi skal vente på skal ha betydning, eller skal vi vente på noe annet? Jeg tror folket på Sandnes langt der inne lengter etter å få tag i et liv som Gud har bedt dere om å forvalte. Hvorfor jeg tror det? Kirkefader Augustin sier det slik at min sjel finner ikke hvile før den finner hvile hos Gud. Ja, det er ekkoet i menneskets sjel. For mennesket skapte Guds bilde. Det betyr det er noe der inne som på et vis ikke finner hvile fordi det var skapt til å leve sammen med Gud. Er dere med meg? Det er litt flere som nikker, men noen er fremdeles litt spennende, ser jeg. Men det kan hjelpe seg utover når jeg blir ferdig. Det var ordet. Jesus hadde forhold til skriften. Det står at han talte annerledes. Det var noe med, når han utla ordet, så berørte det mennesker på en slik måte, så han taler annerledes. Ja, det betyr at du og meg har en forankring. Andrea delte med oss en Guds tilskyndelse om forhold til ordet. For i ordet, vet du hva, Kristus, der får du øye på å erfare at han er Gud. Så Kristus la ut skriftene, står der. Men det står også om at han hadde det profetiske ordet. Han møter kvinnen ved brønnen, Johannes evangeliet, kapittel 4. Og så taler han rett inn i hennes liv. En dame hvis liv var av en sånn karakter, at var det noen ikke ville følge, så var det hun. Men i det øyeblikket hvor det ordet fra han får nedslag i hennes liv, så kom en hele landsby til omvendelse. Skal vi ta en liten time-out? Og nå må dere pinse med den fulle av gyslagortene. For noen år siden sitter jeg med en rimelig sentral kirkeleder innenfor pinsebevegelsen i Norge, og jeg fortalte om vår opptatthet med det profetiske i vår kultur og i vår menighet, og la ut om det, så ser han på meg, så smiler han og sier, vet du hva, Martin, det der gjorde vi oss ferdig med for mange år siden. Fordi det ble så mye smertefullt ved anvendelsen av det profetiske inn i menighetens liv, av manipulering, av misbruk og hva det måtte være. Vi har gjort oss ferdige. Og så opplever jeg til min store fortvilelse at når jeg stadig vekk møter pinsevenner, så er det sånn, Martin, vi har opplevd. Det er to ting jeg vil du skal få tag i. Gud har betrodd pinsebevegelsen gjennom det som skjer i Azusa Street. En del av Guds rike, som eksempelvis den lutherske stammen eller familien aldri egentlig har kommet til rette med. Og hvis dere svikter her, så svikter dere oss. Det er dere nødt til å høre. Det er dere nødt til å høre. Gud har betrodd dere gjennom historien å forvalte en dimensjon av Guds rike som denne verden lengter etter å bli berørt av. Og så ser vi på grunn av ulike former for hva det måtte være. Jeg ser ikke at det gjelder klippen, men det gjorde et dypt inntrykk på meg når jeg hørte om det. Det er det ene. Dere må ikke glemme arven. Men det andre er at om dere sitter her og kjenner at dette skjedde også i vårt hus, så er det på tide å legge det bak og be om tilgivelse og få lov til å starte på nytt og gå fremover. For dere kan ikke la historiens nederlag være det som definerer morgendagens muligheter. Ja. Pang til slutt. Det andre som kjente henne av Jesus, det står der om i Apostlenes gjerning kapittel 10, vers 38, det står at han gikk rundt og gjorde godt. Han gikk rundt og gjorde godt. Det er interessant at forfatteren av Apostlenes gjerningen koger ned til det Jesus gjør med begrepet godhet. Godhet. Han Han gikk rundt og gjorde godt. Hvis du skal dele noe, og hvis jeg som Martin skal dele noe, så mitt første innstikk mot mennesker alltid godhet. For hvis ikke du og meg våger godheten mot de menneskene som vi skal treffe, vil de heller ikke våge å høre på oss. Der du er hver dag, på jobben, skolen, nabolag, hva det måtte være, så kaller Gud deg til å være en demonstrasjon, en inkarnasjon av godhet. Er du med meg? Nei, jeg kan ikke synge, jeg kan ikke preke, det gjør ikke farlig. De mest betydningsløse i Guds rike er ikke de som... Nei, de som synger, nei, det er fullsagt. De viktigste i Guds rike, det er de som våger et steg fram for godhet. Og der kan vi alle sammen være. Frida Kristin bestemte seg for når hun begynte på en jobb her i Stavanger-regionen. Det var en avdeling som sleit, det var mye kritikk, ansvarsforskrivelse, det var ingen god plass å være. Og når Frida Kristin kom inn på den avdelingen, så sier Frida Kristin, jeg skal forandre denne avdelingen. Ikke bare at hun stod på en krakk og holdt en andakt til folket rundt seg. Men hun bestemte seg for å bevege mennesker med godhet. Så hun begynte fra dag 1, så begynte hun å legge ut rosa post-it-lapper til kollegaene. Hvor hun skrev, bra jobba, dette ble godt, flott, heie på deg en liten sjokolade, anonymt, ingen visste hvem det var. Neste dag, akkurat det samme, en rosa post-it-lapp. Den jobben, den løste du bra. Så en liten sjokolade, ingen visste hvem det var. En uke gikk, to uker gikk, tre uker gikk, og så til slutt så oppdager de at det er Frida Kristin. Og så begynner de å gjøre det for hverandre. Da Frida Kristin slutter på jobben, så sier avdelingslederen, du forandrer vår avdeling med godhet. Hvis du er på en plass hvor du tenker, her er det vanskelig å være, her er det umulig å være, så husk deg rosa post-it-lappene. For jeg tror at kjærlighet i de små tingene er det som forvandler samfunnet. Så når en av kollegaene ble syk, så kunne Frida Kristin, vil du, vi har noe som kalles for helbredelsesrommet i min kirke, vil du, så kan jeg be for deg. Og hun sier ja. Og hvis historien er korrekt, så ble hun litt lenger der på veien også en kristen, og en Jesus sitter full. Det startet med en rosa post-it-lapp. Når Gunn hører at naboen som bor over gata, aldri snakket noe særlig med han, hører at han har fått hjernekreft. Hun spør, hva gjør jeg nå? Så tenker hun at jeg går ned og så spager noen boller, så gir jeg han noen boller. Så jeg går ned til han, så går til naboen, så sier jeg til han, vet du hva, du er syk. Jeg har bak disse bollene, håper det kan være en oppmuntring for deg. Og mens hun står der, så sier hun, men hvis du vil, så kan vi også be for deg. Du skjønner, jeg er med i en menighet. Ja, han er takknemlig. Ja, du skjønner, han har noe som kaller for helbredelsesrom. Vil du være med inn? Ja, det vil han gjerne. Og så hver lørdag så kjører familien han inn, mor og kjører han inn, og så blir han bedt for. Hver lørdag. Og etter han hadde vært der noen lørdag, så er det Irene kone min som leder forbundsteamet, så spør, hvordan er det for deg å være her? Så han, det er helt fantastisk. Det er en fred, det er en hvile ifra alt det som er så usikkert og smertefullt. Og så sier en, ja, men hvis du vil så, kan du ta det med deg hjem? Ta imot Jesus, ta det med deg hjem. Så er han med deg overalt. Ja, kan jeg det? Da er jo ingen kristen jeg. Nei, men da kan du bli det nå. Og så fører han lederen til tro på Gud. Og så blir han en Jesus etterfølger. Og så sitter mor over siden av det, og så sier, hva er det for noe dette her? Han har fått mat på døra, middag på døra hver dag. Og jeg trodde det var Røde Kors, men det er jo dere som har gjort det. Kan jeg også bli medlem i denne kirken? Jeg vet ikke hva det er for noe, men jeg vil gjerne bli medlem. En uke etterpå så blir hun frelst. Han dør noen måneder senere. Men når jeg så treffer mor og spør, Hvordan er det med dere nå? Og så sa hun, det som skjedde med min sønn forvandlet på familien. En pose med boller forvandlet. Godhet. Når du og meg våger å dele godhet med mennesker, vil du oppdage at de begynner å stille nye spørsmål. De vil ikke ha våre svar, men de åpner for våre spørsmål. Det siste som jeg skal ta med, og så skal jeg avslutte, det er at disse tegn skal følge de som tror. Markus evangeliet kapittel 16. Det er Guds rike livet. Det Guds rike livet som fulgte Jesus og den første menigheten, vet du hva, er det som skal få lov til å følge oss i dag. Det betyr at du og meg må trene på hjemmebane, hvilket vil si dette huset. Men hør nå, helbredelsen er primært for de som er ut forbi. En gang til. Helbredelsen er først og fremst for de som er ut forbi. Det var et fåtall av de Jesus helbredet som gikk i synagogen. Men da står de kom fra hele Judea, Samaria, for å høre. For de rykte om han var nådd ut. Det var altså kjent en av Jesu liv. Jo, det var ordet, det var godheten, og så var det overnaturlige. Så enkelt. Gud, hva vil du si til dette mennesket? Hva ord har du for dette mennesket? Hvordan kan jeg demonstrere godhet for denne personen? Du har en kollega, og du tenker, ok, jeg skal forandre, jeg skal ta et lite steg, og jeg skal forandre min holdning til mine omgivelser. Det betyr at hver gang jeg går til kaffemaskinen for å ta meg en kopp kaffe, skal jeg ta to kopper med kaffe. En til meg selv, men en til kollegaen min. Ja, du kan si, ja, men det gjør jeg allerede. Ja, det er han du liker du gjør kaffe til. Du skal finne den du liker minst. Han du ikke tåler trynet på. Og når du kommer til onsdag, så har du selvsagt med deg etter, for du er synd, så har du med deg et eple. Nei, du har ikke med deg et eple lenger, du har med deg to epler. Etter deg og etter kollegaen din. Ja, hvorfor gjør du dette her? Jo, fordi at jeg er så glad for at jeg får lov til å være sammen med deg og ha deg som kollega på jobben. Og hvis du virkelig topper det med fredagen, du har med deg lite kagestykke, så har du jo bare et med du har to. Da skal jeg fortelle deg, da begynner spørsmålet å sitte løst. Forstår dere meg? Når Håkon utfordrer dere på å dele i tiden som kommer, så ikke tenk på det mulige, tenk på det enkle. Kaffekopp. Positlaff. Disse ting skal følge. Det er Guds løfte, og det er Guds proklamasjon på deg og meg. Hvis han har sagt det, så sa han det fordi han mente det. Og hvis han mente det, så var det fordi han ønsker å demonstrere det. Da er det din og min oppgave å være i dette lenge nok til det blir en naturlig del av vår liv. Vi oppdager at det vi praktiserer, ser vi noe vokse frem. Når vi praktiserer det lenge, så er det mer som vokser frem. Vet du hva det betyr? Det betyr ord, og han sier at det du tror i små skal ikke gå over større. Tror du virkelig at det du og meg leser i evangelieberetningen om en Jesus som gikk rundt og helbredet sykt det som var dødt, at det på et vis var det optimale, vet du hva? Det var bare begynnelsen. Det livet du leser i evangelieberetningene er jo egentlig bare uttrykk for at, vet du hva? Her er standarden. Men dere gysler meg i rom mellom standarden dere ser nå og himmelen. Det er bare begynnelsen. Derfor sier jeg at dere skal gjøre større gjerninger enn det dere sier jeg gjør. Nå skal jeg slutte. Det var en som sa det til ham, tror jeg ikke sier det, Martin, for vi ser når du går ned. Vi må få opp bandet. Orker dere å stå? Vi gjør det sånn, for vi får ikke tid til alt, men sånn er det, vet du, det er ikke så farlig. Etterpå så kan du med teamet fra her i huset, bønneteamet her fra huset, og teamet fra IMI, så vil de stå der borte, og så vil de be for deg. Og det vil du skal gjøre, det, du har hørt om tre områder. Hvilket område er det du kjenner? Vet du ikke, her trenger jeg til at Gud fornyer. Her trenger jeg til at Gud forfrisker noe. Hvis det er ordet, så går du bort. Så tenker du, hva du må be om det? Det der. Hvis det er godhet, vet du hva? Det der vil jeg komme i gang med. Det der, yes! Det, ja, jeg må komme i gang med det der. Eller bønn for syke. Og så går du bort, og så ber du de om å legge hendene på det. De vil ikke be lange bønner, for de tror ikke at det hjelper de lange bønner. De tror det bønn hjelper. Og det som sier, det er hedningen som ber lange bønner. Så de ber bare korte bønner de. Så tar du imot det. Og så vil jeg be en bønn for dere der du står nå. Og den bønnen skal gå ut på en ting egentlig om å være med på det som Jesus vil dele med de menneskene som rundt deg. For hva du og meg måtte koke ihop når det gjelder å dele med andre, det kan være interessant nok det, altså. Skal ikke forakte det. Men jeg vil jo mye heller være med på det som han deler, enn at jeg selv skal koke opp et eller annet og være såkalt relevant. Kan du tenke deg og skal være opptatt med å være relevant på vår Herres vegne, allmaktens Gud? Da er det sånn, kom an, arenaen er din, jeg vil være med på det du gjør. Vi begynner å være relevante når vi har sluttet å høre på hvem han vil være mellom oss. Ja. Ok, jeg skal straks begynne å be. Typisk disse predikanter, de sier jeg skal be, så blir det aldri noe med dem. Men kan jeg se noe til dere som er pensjonister litt? Jeg også er pensjonist. Vi snakker av og til om den unge generasjonen, vi slutter med det. Den unge generasjonen ønsker ikke å være den eneste viktige generasjonen. Generasjonen i vår tid, folkens, det er vi som er her i dette rommet. Og disse unge blir spydspissen i det kirka skal representere til Jesus kommer, men de vil aldri klare det om ikke du og meg som har mistet hår eller blitt grått hår eller hva det måtte være, trekker oss tilbake. Jeg reiser nå etterpå, så dere kan ikke ta meg til å få ta Håkon. Men vet du hva? Dere har ikke lov til å abdisere. Dere har ikke lov til å operere med pensjon og at de unge skal overta. De unge vil ikke overta. De vil være sammen med. Aldri har jeg hatt så mange spørsmål fra tenåringer og unge voksne i 20-årene som spør, Martin, kan vi spise middag sammen? For det er noe jeg vil spørre om. Så ikke svikt de. For de vil så gjerne gå sammen med deg når det gjelder betydende forskjell i samfunnet. Nå skal jeg be. Kom, Hellige Ånd. Kom, Hellige Ånd. Herre, dette er ditt hus. Dette er din familie. Jesus, du har betalt en all for høy pris at vi skal gå glipp av det du har for den enkelte av oss. Herre, og ved det at denne byen skal gå glipp av det du har for dem. Så nå ber jeg for menigheten her, jeg ber for lederskapet. Jeg ber for hver enkelt som er i dette rommet her, at de skal erfare at du kaller dem til å gå med deg. Far, jeg ber du skal bryte gjennom gamle tankemønstre. Jeg ber du skal gi dem mot på å ta et steg frem. Jeg ber at de skal erfare, Gud, hvordan du fyller opp med din ånd på en slik måte at liv forvandles. Samfunn, Herre Jesus, de får nye øyne og nye briller på hvem du er. Far, jeg velsigner deg i ditt. Og far, hvor du lengter ditt å velsigne. Hvor du lengter ditt å forløse. Å, far, jeg ber hvor du lengter ditt å forløse. Så jeg ber, far, i ditt navn om at dette huset skal være kjent for det du var kjent for. På en slik måte at byen våger å tro at du er god, at du er Gud som elsker. Jesus, vi ber om det i ditt navn. Amen.